Hey, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og því að velta því upp hvort að við værum að taka þau réttu skref varðar að efla læsi í landinu. Já, ég tel svo sannlega að vera vegna þess að ef við lítum á umfangið á þessum stuðningi þá þetta í kringum 17% af veltu á bókamarkaði. Eða varðar bóka útgáfu og þetta þannig innspýting inn í þennan geira að þetta mun að sjálfsögðu koma líka vel við rithöfunda vegna þess að það bara þannig að án þeirra verða ekki til neinar bækur og við erum að gera svipaða hluti varðar kvikmyndaframleiðslu í landinu og hljóðritun eins og kom fram í framsögu minni og þetta form hefur reynst mjög vel Og það var líka tími til komin að við myndum fara í aðgerðir að þessum toga vegna þess að við erum fyrst og síðast bóka þjóð og það hefur verið sorglegt að horfa fram á þá þróun sem hefur átt sér stað, hvernig veltan hefur verið að minnka og við leggjum auðvitað mikla áherslu á það að allt sem við gerum skili árangri og ég samfærð það að þessi aðgerð með þessum hætti muni gera það.
Þorgrímur Sigmundsson, háttvirtur þriðji þingmaður.